blaðsíða 43. Kári Þór og Isabella fengu að fara tvisvar í bíó að sjá myndina sem þau léku í. Nú eru þau að undirbúa gerð stuttmyndar krakka sem finna fjársjóð upp á háalofti. Þau ætla að semja sögu, skrifa handrit eftir sögunni og taka myndina upp sjálf. Vinir þeirra og foreldrar ætla að leika í henni. Þau hafa fengið lánaða myndavél sem hægt að taka kvikmyndir á. Vinir þeirra ætla að leika aðalhlutverkin í myndinni. Hvaða munur á sögu og handriti?